რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. პროკურატურის გამომძიებლებმა განაახლეს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას დაკითხვა. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია თავდასხმაში ადანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს და მის თანხლე პირებს. 13 მაისს თორდიამ განაცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. გენერალური აუდიტორის თქმით, ყოფილი მთავარი პროკურორის გაღიზიანება გამოწვეულია აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალით, რომელიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძეს და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერესხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ლაშა თორდიამ, რომელსაც ექიმების დიაგნოზი ტვინის შერყევა აქვს, კლინიკიდან 15 მაისს გაწერეს. იმავე დღეს გენერალურმა აუდიტორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიებისადმი მის ინდობა მინიმალურია, რადგან აქვს ეჭვი, რომ მთავარი პროკურატურა და ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატების განცხადებით, გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას მიერ გავრცელებული ცნობები მცდარია. რეალობა სულ სხვა, რაც დასტურდება ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა მერაბ ჩიქოვანმა. მისი ინფორმაციით, ერთ-ერთ თვა თვითმხილველმა გამოკითხვისას განმარტა, რომ ის რაც კაფე ბარში ელ ცენტროში ნახა, ინციდენტსაც ვერ უწოდებს, რადგან რამდენიმე წამს გრძელდებოდა და მასში ოთარ ფარცხალაძეს მონაწილეობა არ მიუღია. ადვოკატებმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინეს მათ მიერ ჩატარებული მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები და განაცხადეს, რომ ამ ჩვენებების მიხედვით დასტურდება, რომ აგრესია მოდიოდა თავად ლაშა თორდიასგან. გარდა ამისა, ფარცხალაძის ადვოკატებს ეჭვი აქვთ იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომ ლაშა თორდიამ მაშინვე არ გამოიძახა სამართალ დამცავები და ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო ტყიბული შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება. მონიტორინგის მიზნით ერთობლივი ჯგუფი შექმნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფი ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე მავნე საშიში პირობების და მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც სარისკო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. მონიტორინგის ჯგუფის წევრები არიან ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის აგენტოსა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლები. ტყიბულის და ჭიათურის მაღაროებში ჩატარდება ტექნიკური ინსპექტირება, ზედამხედველობა გაეწევა შრომის პირობებს და შეფასდება მათი შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ შრომისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან. საქართველოს მთავრობა მონიტორინგის ჯგუფი მას შემდეგ შექმნა, რაც 9 მაისს ტყიბულის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 4 მაღაროელი. თეთრმა სახმა უარყო, რომ გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სერგეი ლავროვთან და ელჩთან, სერგეი კისლაკთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაამჟღავნა საიდუმლო ინფორმაცია. გაზეთებმა ვაშინგტონ პოსტმა და ნიუ-იორკ ტაიმსმა თავის წყაროებზე დააყნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დონალდ ტრამპმა რუსეთის წარმომადგენლებს გააცნო ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საიდუმლო მონაცემები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მოკავშირე ქვეყნის დაზვერვის სამსახურს ფორმა მოიპოვა და ვაშინგტონს თხოვა არ გაემჟღავნებინა. ამერიკული გაზეთები აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ქმედებამ შეშფოთება გამოიწვია, რადგან მისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე რუსეთს შეუძლია წყარო დაადგინოს და ჩაშალოს ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირის სადაზვერო ოპერაცია. ვაშინგტონ პოსტისა და ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში გენერალმა მაკმასტერმა. მისი განცხადებით თავადაც ესწრებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სერგეი ლავროვთან დონალდ ტრამპის შეხვედრას, რომლის დროსაც საუბარი იყო ტერორისტული ორგანიზაციისგან მომდინარე საერთო საფრთხეებზე და არ განხილულა ინფორმაციის მოპოვების მეთოდები და წყაროები ან გასაიდუმლოებული სამხედრო ოპერაციები. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ ახალი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. ფხენიანი ირწმუნება, რომ 14 მაისს წარმატებით გამოსცადა საშუალო რადიუსის რაკეტა სახელწოდებით ხვასონი. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებითვე, ტესტირების მიზანი იყო მის დადგენა, შეუძლია თუ არა რაკეტას ატაროს მსხვილი ბირთვული ქობინი. ფხენიანის მტკიცებით, ბალისტიკურმა რაკეტამ 2111 კილომეტრის სიმაღლეზე იფრინა და დაფარა 787 კილომეტრის მანძილი, ისე რომ საფრთხე არ შეუქმნია მეზობელი ქვეყნებისთვის. ამერიკული წყაროების ინფორმაციით, რაკეტა ვლადივოსტოკის მახლობლად ჩამოვარდა, რაც თავის მხრივ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო.
მოგესალმებით ეთერში არ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები მოგესალმებით ბოდიშ გიხდით ტექნიკური წონისთვის ეთერში არ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა ემუშავებს დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ იყვნენ წარმოდგენილები ქალები 20-იანი წლების ქართულ კინოში და ზოგადად იმ პერიოდის პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ასპარესზე რა გვარ სახეს ქმნიდა საბჭოთა კინემატოგრაფი და რა როლს თამაშობდნენ ქალები 20-იანი 10-იანი და 20-იანი წლების საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ კითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში 1 საათის განმავლობაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გენდერის მკვლევარები სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია იქნებიან დღეს ჩვენთან ერთად 1 საათის განმავლობაში მე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს დღის 1-დან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში რადიო სიხშირეზე FM 107.4-ზე ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ უკვე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით გაქვთ საშუალება იხილოთ გადაცემის ჩანაწერი 2988 327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში, კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სასაუბროდ დაუბრუნდებოდეს სტუდიაში, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და სალომე ცოფურაშვილთან და აია ბერაიასთან ერთად გენდერის მკვლევარები გახლავთ ისინი კიდევ ერთხელ გეტყვით, მათთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში სასაუბროდ კინემატოგრაფზე, ქართულ კინო 20-იანი წლები და ქალთა რეპრეზენტაცია როგორ არიან იქ ქალები წარმოდგენილი დაგველოდეთ
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი Open Air 2017. 16, 17, 18 ივნისი. ლისი ვანდერლენდი. სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevda Liza. Soft Jet. Young Georgian Lolitas. Oxia. Alex Do. დამატებითი ინფორმაციის მიღებით ჩვენს ვებგვერდს. თბილისი Open Air ZBG.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 გადაცემით გენდერული ამბები და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია გენდერის მკვლევარები შემოგვიერთდნენ გადაცემაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
გამარჯობათ.
მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ სმენელს, რომელიც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა იმ სასაუბრო თემას, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ. დღეს ასე ვთქვათ, ორ საკითხს მოვიცავთ. დავიწყებთ 1910-იანი წლებით და ზოგადად ქალების წარმომადგენლობაზე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და გავაგრძელებთ უკვე 20-იანი წლებით. ახალი ხილი იყო იმ ჟამათ ეს კინო და კინოში ქალთა წარმომადგენლობა, ქალთა რეპრეზენტაცია, როგორ არიან ქალები წარმოდგენილი ქართულ ფილმებში. და ამ საკითხზე კვლევა აწარმოა სადისერტაციო ნაშრომი არის ეს სალომე ცოფურაშვილის და ამის თაობაზე უფრო მეც სალომე გვეტყვით. რა რითია საინტერესო, მოდით ამაზე დავიწყოთ საუბარი. ეს პერიოდი ზოგადად ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, ანუ 10-იანი 20-იანი წლები, ანუ ეს არის საბჭოთა კავშირის შექმნის 10-იანი ჯერ არა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით 22 წელს შეიქმნება საბჭოთა კავშირი, რომელიც ქალი ის სპეციფიურ სახეს შემოგთავაზებს, მათ შორის ხელოვნებაშიც და კინოშიც, რაზეც სალომეც გვეტყვის. მაგრამ ცოტა შორიდან დავიწყოთ, ანუ 10 წლით უფრო ადრე, მოკლედ, რა პერიოდია ეს, სათხედავთ ქალებს და რა ტიპის აქტივობით არიან ისინი წარმოჩენილები საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, აია?
მაგასალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ანუ პირველად მინდა დავიწყო იმაზე საუბრით, რომ საზოგადოებაში ჩვენთან ახლა არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის მიმართ და ნუ ერთი ყველაზე ასე ვქოთ პოპულარული გავრცელებული დამოკიდებულება და ახმა არის ლიბერალური და ნაციონალისტური, რომ საბჭოთა კავშირი ან თავიდან ბოლომდე იყო ბოროტება, იყო ეს საქართველოს ოკუპაცია და ქართველები ამის წინააღმდეგ თავიდანვე ვიბრძოდით. და მეორე არის ალბათ უფრო მემარცხენე შეხედულება, რომელიც რეაქციაში ამ პირველ ვერსიასთან და ამბობს, რომ პერეკეთ საბჭოთა კავშირი იყო ერთსალსახად დიდებული მოვლენა.
ნოსტალგია ამის მემართ არის ხოლმე საზოგადოების გარკვეულ წრეებში დღემდე სამწუხაროდ.
კი, ალბათ. ან მე იმის თქმა მინდა, რომ საბჭოთა კავშირი არ უნდა შევაფასოთ ასე, ანუ ცალსახად, როგორც ცალსახად ცუდი ან ცალსახად კარგი და ალბათ უნდა შევისწავლოთ უფრო კრიტიკულად სხვადასხვა ხალხების და სხვადასხვა თემების პოზიციიდან, მათ შორის ქალების პოზიციიდანაც და მე ვთვლობ, რომ ეს თემა ვიკლიო შევისწავლო როგორც მემარცხენე ფემინისტური პოზიციიდან.
და როგორია ეს პოზიცია შესაბამისად იმის მიხედვით, რაც იგულეთ?
სათხედავთ
ამ პერიოდში ქალებს?
მე ვიკლი ეს პოლიტიკური სფერო 1910-იანი წლები. ეს არის მართლაც, ანუ 1900-იანი წლებიდან დაწყებული უკვე არის ძალიან პოლიტიკურად აქტიური პერიოდი რუსეთის იმპერიაში და 1910-იანი წლებში ვიცით, რომ მოხდა 1917 წელს ორი რევოლუცია, თებერვლის და ოქტომბრის რევოლუცია, რომელიც ცნობილია რუსეთის რევოლუციის სახელით და ამ ყველაფერში აქტიურად იყო ჩართული ქართული საზოგადოება და ქართულ საზოგადოებაში ამ დროს ძალიან პოპულარული იყო ეს მემარცხენე და რევოლუციური იდეები. და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ იმ დროს საზოგადოებრივად აქტიური ქალებიც. და ამიტომ მაგალითად შეგვიძლია განვიხილოთ ესეთი ფემინისტი, როგორც იყო კატო მიქელაძე, აგრეთვე ნინო დღესელაშვილი. ანუ ეს ქალები საიდან მოვიდნენ საერთოდ ეს ქალები? ესენი არიღნენ მდიდარი ოჯახებიდან, მაგრამ მოახერხეს, რომ მიეღოთ განათლება საზღვარ გარეთ ერთმა მოსკოვში მიიღო, ანუ ნინო დღესელაფულმა მოსკოვში მიიღო განათლება და კატო მიქალაძემ ევროპაში და შემდეგ როდესაც დაბრუნდნენ საქართველოში ანუ ჩაერთნენ მოკლედ ამ რევოლუციურ საქმიანობაში, რომელიც იმ დროს იყო გაჩაღებული. დიახ და კატო მიქალაძე იყო ძალიან აქტიური. მას ხურდა რომ გაეაქტიურებინა ზოგადად ქალები და ანუ მოუტოვებდა მათ პოლიტიკური აქტივობისკენ. იმ დროს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა იყო შეზღუდული და სწორედ ამისთვის იბრძოდნენ ფემინისტები. ამაზე წერდნენ თავის პუბლიკაციებში და ასე შემდეგ. და სწორედ თვითონ ამ ქალებსაც, ვინც ამაზე წერდა, უსვლოდ მათაც ექნებოდათ პრობლემები, როდესაც უნდოდათ, რომ ჩართულიყვნენ ამ საქმიანობაში. და სწორედ ამაზე, ანუ ხშირად ძალიან გულდატყვეტილები წერენ, რომ ვთქვათ, მივიდნენ სადღაც რაღაც არჩევნები ტარდებოდა და აღმოაჩინეს, რომ სიასი საერთოდ არ იყვნენ, ანუ გამძლელ სიასი ქალები და სიტყვით გამოსვლის სასრულებლად არ ეძლეოდათ და ასე შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ხო, ისტორია მეორდება. ეხლა ძალიან აქტუალურია, ხო, ეს კვოტების თემა, პოლიტიკური აქტიურობა ქალების და ასე შემდეგ და ეს მხარდაჭერი კამპანიები. სალომე, ჯერ დავიწყეთ ასე თქვა ამ ხო პოლიტიკური აქტივობაზე საუბრით, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როგორ შემოდის და როგორ ქმნის ხელოვნება ქალის სახეს და როგორ ქმნის ხელოვნება, კერძოდ ამ შემთხვევაში კინემატოგრაფი, კამერა, როგორ ქმნის ახალი საბჭოთა ქალის სახეს. 20-იანი წლები კინო, ასე ვთქვათ, გარიჟრაჟია შესაბამისად ზოგადადაც ევროპაში და ახალი შემოსულია საქართველოს ახალი ხილია. თუმცა არიან უკვე რეჟისორებიც, რომლებიც იღებენ ფილმს, ხო, პირველი ფილმი, რაც გვახსოვს, აკაკის მოგზაურობა რაჭალე ჩხუმში, სადაც ასევე ჩანან ქალები. ვინ არის და როგორ უყურებს ქართველი რეჟისორის და საბჭოთა რეჟისორის კამერა ქალს და როგორ წარმოაჩენს მას? ხო, მე ასევე ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ქალი მსახიობების, ანუ ეკრანზე გამოჩენილი ქალი მსახიობებისადმი დამოკიდებულებაც ძალიან საინტერესო, ხო, მსახიობი ქალი არ არის უცხო, ასე ვთქვათ, ქართველი მაყურებლისთვის, მაგრამ კინოეკრანი არის ახალი ფენომენი ძალიან და საინტერესო იქნება იქიდან დანახული ქალი როგორია.
გამარჯობათ, მადლობა მოწვევით. ძალიან დიდი. ანუ რა შეიძლება იმ კითხვას, თუ ანუ როგორ აჩვენებს, ანუ თავიდან რომ დავიწყო თავიმდებულად, როგორ აჩვენებს კამერა და როგორ აჩვენებს საბჭოთა კინორეჟისორი საქართველოში, სახკინრეჭის მოღვაწე კინორეჟისორი, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი, რომელიც 20-იან წლებში აქ მოღვაწეობდა, ანუ ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველები თავის წრეში გასაკუთრებით არ იყვნენ. და ასე ვთქვათ, სახკინროჭის ასეთი რაღაც, ასეთი ტრენდული სახელი, ვთქვათ, ივანე პერესტიანი საერთოდ სულაც არ იყო, ასე ვთქვათ, ეთნიკურად ქართველი. ეგ რაღაცა რევოლუციის დროს, ანუ რუსეთის რევოლუციის დროს, რომელსაც აიალაპარაკობდა, იმ დროს გადმოხვეწილი რუსი, ნახევრად იტალიელი, ნახევრად რუსი რეჟისორი იყო, რომელიც შემდეგ მაგ გისმესაკნა, რა ქვია,
და გადმოისროლა საქართველოში.
კი, და ასე ვთქვათ, გიოს ხვები კივე მობეკნაზაროვი და ასე შემდეგ. თუმცა რა შეეხება, რომელიც ანუ სომხეთშიც მოღვაწეობდა, ანუ ეს ხშირად, ანუ თქვა მათ, ანუ ზოგადად აქ ჰქონდათ გამოცდილება და ვლადიმირ ბარსკი უფრო სწორად აი ეს მინდოდა რომ ეთქვა, რომელიც რეჟისორი იყო, რომელიც ასევე ბედმა გადმოისროლა პერესტიანის გავსად. და ანუ ემის თქვა მინდოდა რომ ეს არის, რა ქვია, ანუ
დამავალ წელს ასამოთ
კაცო. ანუ ესენი არიან პირველი რეჟისორები და ანუ ეს რეჟისორები იყვნენ, ანუ მეფის დროს, ანუ მეფის რუსეთის დროს მოღვაწეობდნენ ესენი კინოში და შემდგომ, ანუ როდესაც ასე ვთქვათ, ესენი იყვნენ მოაზრებული, შემდგომ უკვე ახალგაზრდა, ანუ ვთქვათ, ფუტურისტი მემარცხენე ქართული წრეებისაგან, როგორც მამებად, კი, როგორც მამებად, რომ თა წინააღმდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს რაღაცა ამ ქართულ, ანუ ახალგაზრდებს ჰქონდათ ეს რაღაცა გალაშქრება და ამბოხის, ესე რა, სურვილი ყოველ შემთხვევაში ყოველში იყო, ანუ ისინი მამებს უწოდებდნენ მათ დემონსტრაციულად. რომელსაც რაღაცა ერთგვარ ოიდიპალური მასთან ახლოს ნამდვილად, კი არა, და ნუ ფაქტიურად გადმოდის პროექციებს, თქო, კულტურულ და სოციალურ სფეროში. და ანუ რაც შეეხება ახალ საბჭოთა ქალს, ანუ ახალ საბჭოთა ქალს, ახალი საბჭოთა ქალი ქართულ კინემატოგრაფიაში ჩნდება ძალიან გვიან, 20-იანი წლები მაგ შემთხვევაში მხედველობაში, ეს არის უკვე 1929 წელი, მიხეილ ჭიაურელის საბჭოში, როდესაც პირველად ვხედავთ ჩვენ ქართულ საბჭოთა ქალს ქართულ კინოში. იმიტომ რომ ბანამდე სახკინ ბრეწვი ძირითადად დაკავებული იყო ისტორიული ფილმების, ისტორიული სიუჟეტის ფილმების გადაღებით, ან სხვადასხვა მოთხრობების თუ რომანების ეკრანიზაციით, იქნებოდა ეს ქართული თუ უცხოური.
დიახ.
ასე რომ პირველი ახალი საბჭოთა ქალი ეს არის მიხეილ ჭიაურელის საბაში. ყოველ შემთხვევაში, ანუ ემის თქმა მინდა აქვე დავამატებ, რომ ანუ ძალიან ბევრი ქართული ფილმი ამჯერად საქართველოსში, ანუ ამ პერიოდის არ მოიცებნება. და თქვა ეს ფილმები, როდესაც დავიკვლევდი, ალარჩიე, ანუ მთელი ცხელი შოკოლადის და ქართული ფილმის ერთობლივი პროექტი რომ ჰქონდათ, იქ შესული ფილმებიდან. თუმცა ამავე დროს, როდესაც უცნობოდი თქვა ლიტერატურას, იგივე იმ დროინდელი იქნებოდა
თუ 20 ფილმი ხო, თუ არ ვცდები, რომელიც იკვლიეთ თუ
არა, არა, ჩემ თემაში უფრო ნაკლები ფილმი არის შესული, ეს არის 11 ფილმი.
11, კი, დიახ.
ჩემ თემაში 11 ფილმი არის შესული, თუმცა, ანუ რა თქმა არის იგივე ქართული ფილმები, ცნობილი, რა თქმა, ჩემ თემაში არ მოხვდა. ესეთი ის არის, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა, ანუ რასაც ვამბობდი, რომ ანუ იგივე თუ დასწრდეს ეს ფილმების რეცენზიები იწერება თუ სხვადასხვა კინო ისტორიკოსები განიხილავენ ამ ფილმებს, ანუ ახალი, ესე თქვა, ახალი საბჭოთა ქალი არ ჩანს, ანუ არ ფიგურირებს. აქედან გამომდინარე, ანუ საბა ეს არის ერთადერთი, რომელსაც შეიძლება, ესე თქვა, ვიმსჯელო თუ როგორი არის ახალი ქართული საბჭოთა ქალი.
ვინ არის აბა ის ქალი, ვინც ასე ვთქვათ, ხო, ვის სახეს წარმოადგენს
კინემატოგრაფი? ეს ქალი, ანუ ახალი საბჭოთა
ქალი. ელისო ხანუმა, ხო, ბევრი ქალები არიან, კი, სახელებიც კი ქალების ქვია ფილმებში.
კი, ანუ ქალები ბევრი არიან ნამდვილად, თუმცა ანუ აქ ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ ეს ანუ აუდიოს ფლაპარკო ბრო ახალი საბჭოთა ქალი მხოლოდ საბაში ხდება ამ შემთხვევაში, გულისხმობ, რომ ეს არის ახალი საბჭოთა ქალი იმდროინდელი თანამედროვეობაში გადაღებული და იმდროინდელ თანამედროვე ყოფაზე გადაღებული ფილმები მაგ შემთხვევაში ხედველობაში. იმიტომ რომ ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს თანამედროვე ყოფა ძალიან გვიან შემოვიდა სახკინ ბრეწვის რეპერტუარში, რაც იყო კიდევაც სახკინ ბრეწვის კრიტიკის ძალიან დიდი მიზეზი, როგორც რუსი, ასევე ქართული კინემატოგრაფიკოსების მიერ.
ხო, მანამდე ხო ისტორიულ პერსონაჟებს
იყო. ისტორიულ პერსონაჟებს ხედავთ. თუმცა ამ დროს მიუხედავად იმისა, ელისო რომ წარსულ დროში არის გადაღებული, ანუ თავისი ხასიათით თვისობრივად იგი ახალი საბჭოთა ქალია ასევე. თუმცა არა ახალი საბჭოთა ქალი, ანუ არა თანამედროვე ყოფაში მოცებული. და საერთოდ, ანუ ამ დროინდელი ფილმებში, გინდა ქართული იყოს თუ გინდა რუსული, ანუ ოქსანა ბულგაკოვა აღნიშნავს, რომ ანუ ამ დროინდელ ფილმებში ქალს იგივე ფუნქცია აქვს, რაც ფილმს. ანუ ქალი პერსონაჟი ერთგვარად განასახიეროს. თუმცა ამ დროს, როდესაც ვუყურებთ ჩვენ ამ პერიოდში ისტორიულ კონტექსტში გადაღებულ ქალებს, ანუ თანამედროვე ქალებს ხედავთ მაშინ და ანუ ასე ქალი ისინი იმ თვისებების მატარებელი ბერიან დემახასიათებლებს, რომლებიც თანამედროვე საბჭოთა ქალს მოეთხოვება.
20-იანი წლების კინოს კვლევა, აი ფემინისტური რაკურსით, რა თვალსაზრისით იყო საინტერესო თქვენთვის და უშათ იმიქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო კამერა საერთოდ ახალი შემოსულია ხელოვნებაში თუ რაიმე სხვა ნიშანი იყო, რის გამოც დაუშვათ ამ თემის კვლევით დაინტერესდით?
საერთოდ, ანუ სიმართლე რომ ვთქვა, ამ თემის, ანუ ის რომ გადავწყვიტე, რომ მეკულია ქართული საბჭოთა ფილმები, ეს განაპირობა ძალიან კონკრეტულმა ფაქტმა, ეს იყო ის რომ 2010 წელს, თუ არ ვცდები 2010 წელი იყო, ნახე კოტე მიქაბერიძის ჩემი ბებია და ამან ემან იმდენად აღმაფრთოვანა და იმდენად საერთოდ სრულიად უცხო მხარე წარმოაჩინა, თქვათ იგივე ქართული კინოსი თუ ქართული კულტურის ცოტოში, ისეც როგორცაც მაშინ ვიცნობდი, რომ ცოტა რომ თქვი ჩემი სადისერტაციო თემაში, თქვი აუცილებლად ეს ფილმი უნდა იყოს და აუცილებლად ამ თემაზე უნდა იყოს. ანუ ასე ვთქვათ, ეს ინტერესი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი წმინდა ბიოგრაფიული ფაქტორმა განაპირობა.
კინოში და ზოგადად ხელოვნებაში, ანუ იცვლება ქალის წარმოდგენა ეტაპობრივად, აი შეგვიძლია და უშოთ ამაზე ვთქვათ უფრო მეტი?
კი, კი, იცვლება ნამდვილად არის და არის ნამდვილად ძალიან დიდი. ანუ თუ კი ავიღებთ, ვთქვათ, პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი, ეს არის არსანა ჯორჯიაშვილი, ივანე პერესტიანის გადაღებული 1921 წელს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ იცვლება პირველ საბჭოთა ფილმად, მისი გადაღება მენშევიკური მთავრობის დროს დაიწყო, თუმცა ბოლშევიკების შემოსვლას, ანუ ფილმისთვის ხელი არ შეუშლია გადაღებისთვის და ანუ ასევე დასრულდა და პირველ საბჭოთა ფილმად იქცა და შემდგომ, ასე ვთქვათ, ბოლშევიკებს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ საფირმო ნიშნად, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა. და ამ შემთხვევაში მინდა დაუბრუნდა სწორედ იმას, რასაც აი ამბობდა, ქალების პოლიტიკურ ჩართულობაზე და ქალების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტიურობაზე რევოლუციურ წრეებში. არსანა ჯორჯიაშვილი შვილში ანუ ეს თქვა ჩვენ ვიცით რომ ისტორიულად ქალები იყვნენ აქტიურად ჩართულები ხო ეს ვიცით ამას ყველა აღიარებს მაგრამ თუმცა არსანა ჯორჯიაშვილი სამ ისტორიულ სინამდვილეს თქვა რა ხარკს უხდის იმიტომ რომ შესაძლოა თქვა იქ არის რაღაცა იატაქქვეშეთა რევოლუციონერების შეხვედრის სცენა აქაც ჩვენ ხედავთ ქალებს რომლებიც რევა ასე თქვა არიან რევოლუციონერ ქალებს ხედავთ თუმცა ანუ ის თუ როგორ იქნება კადრის კომპოზიცია და ის თუ რა როლი აქვს ამ ქალებს არის სრულიად ესეთი ანუ იგივე როგორც აი ამ თქვა რომ ქალებს არ უშობდნენ სიტყვის სათქმელად და ქალებს არ უშობდნენ ეს ძალიან კარგი ჩანს რომ არის ამ სცენაზე გადაღებული არის მამაკაცების ჯგუფი რომელიც წრედ არის შეკრული და ერთმანეთს რაღაცას ძალიან ცხარეთ განიხილავს და ეს სამი რევოლუციონერი ქალი რომელიც განაპირასის და ესე თქვა ესე იდაყო ჩამოყრდნობილი ძალიან სევდიანი სახით იყურებიან ჰაერში და ანუ ეს იგივე ეს თქვა დეკორატიული ფუნქცია აქვს მაგ აბსოლუტურად და არანაირად არ აქვს თქვა არანაირი თუნდაც იგივე მართალია ეს რევოლუციები ეპიზოდურ როლში არის მაგრამ ეპიზოდურ როლში ის კი ქალებს არანაირი ასე თქვა ეპიზოდური აგენტობაც კი არ აქვს უბრალოდ კედელზე თქვა მიკრული ნახატები
ხო და ანუ ეს ესე კაფიოდ წერს ამას ხო კამერა
აი კი კამერა მას ძალიან კარგად იმაშობა იმიტომ რომ რა თქვა არის რაღაცა მამაკაცების წრეში შეკვდილი კომპოზიცია და ქალები რომლებიც ამ წრისგან გამოყოფილად ცალკე ზიან თუმცა ასევე 1929 წელს გადაღებული იგივე 1905 წლის რევოლუციურ კონტექსტზე ფილმი უკვე ზაქარია ბერიშვილის საკანის 79 აქაც ყავს გვაქვს ჩვენ ქალი მაგრამ შეთხოვაში უკვე ქალი თავად ხდება რევოლუციის სიმბოლო იგი არის რევოლუციის აგენტი ვისი განმახორციელებელი ასეთი არასტორი უტრინება მაგრამ ანუ მისი თქვა მოქმედი წარმართული ძალა იგი ხდება და თუნდაც საინტერესო არის ერთის რომ ერთის ხრივაც ამ ზაქარია ბერიშვილის ერთ ეპიზოდში ამ ფილმშიც ჩანს წრედ შეკრული მამაკაცები რომლებიც ასე თქვა განიხილავენ ძალიან მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხს და ამ შემთხვევაში ეს ქალი რო ხმას იღებს, ეს წრე ირღვევა და ისინი მას ასე თქვა პატივისცემით უთმობენ ადგილს, რომელიც ნუ კი შეიძლება თქვა პატერნალისტულადაც იყოს გაიგივებული, ანუ თქვა ვიღაცამ შეიძლება ეს თქვა ასე შეხედოს, მაგრამ ნათლი რომ ანუ ეს ისეთ კონტექსტში არის ნაჩვენები და ეს ქალი ისეთ სიტყვებს ამბობს, რომ ანუ მას დამსახურების ადგილს უთმობენ და პირიქით მისი ავტორიტეტის და მისი თქვა კიდე რევოლუციური საქმიანობისთვის დამსახურებისთვის თქვა მოწიწებას იწვევს.
კი და აი ეს რომ მიმართო ამ შემთხვევაში ქალები რა დოზით მონაწილეობენ ქალთა დღის წესრიგის შექმნაში, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდში.
კი, აი ხო ბეთ სამაზე მინდოდა და მეთქვა, აი ახალი საბჭოთა ქალის თემას რო დავამატო, თვითონ ბოლშევიკებს კომუნისტებს იმრენდელს როგორ წარმოედგინათ ახალი ქალი და ეს ქალი უნდა ყოფილიყო გათავისებლებული საოჯახოს რომისგან და ეს საოჯახოს რომა უნდა ყოფილიყო სოციალიზებული, ანუ გატანილი გარეთ და უკვე ანაცხოვრებად შრომად ქცეული და ქალი გახდებოდა ისეთივე თავისუფალი მუსა როგორც კაცი და ისინი გათანასწორდებოდნენ ასე იყო წარმოადგენილი.
მაგრამ
მაგრამ რაც ამ თეორიაში ჩემი აღრით არის ერთი ნაკლავანება რომ არ არის გათვალისწინებული მათი ანუ ამ ქალის და კაცის პოლიტიკური სუბიექტობა ან მათი ჩართულობა პოლიტიკის შექმნაში და ქალები მართლაც არ მოიაზრებოდნენ თავიდანვე თითქოს პოლიტიკურ სუბიექტებად ამ საბჭოთა კავშირის კონტექსში და ხომ პარალელურად არსებობდა ანუ კომუნისტური პარტიის ქალთა განყოფილება ეს იყო ზენოდელი თვარდები 1919 წლიდან 1930 წლამდე 1930 წელს სტალინმა გააოქმა მერე და ეს ზენოდელი ხელმძღვანელობდა ასე ვთქვათ რეფორმებს ქალთა საკითხებში და ნუ ეს რევოლუციონარი ქალები ჩარტული იყვნენ ამ ფრთეთ ამ ზენოდელის ფარგლებში.
კი, ძალიან საინტერესოა, აი რასაკეთებდნენ ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ სმენელი ყავს ხაზზე გველოდება და მოდით მოусმინოთ მის მოსაზრებასაც და მე გავაგრძელოთ საუბარი, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
მოგესალმებით.
ქალები თქვენ ასეთი რევოლუციაში 5-10 წლის ჩვენ მისის რევოლუციის აი პირველი შეხება ხსენებ მაგალითად თქვა ჯავახიშვილის ნაწარმოები ქალის თვირთი და ქალი რევოლუციონერების და მე კიდე ანალოგიურ პერიოდს შემთხვევა თქვა მაგალითად გორკის დედა და გორკის აი თვითონ დედა რევოლუციონერი და მე კიდე რამდენადაც და ხოლო მოგვიანების პერიოდში ნაისე ჯავახიშვილის თქვა თეატრის სახელოი ქალი ერთი რომელიც ეგრეთ წოდებული ფემინისტი და რევოლუციონერი და მეორე ქალი ტრადიციების გამგზელი ხატუთაი და წუციია და მეორე კიდე და აქეთ კიდე კონსტანტინე გამსახურთიას ცვარის მოტაცება, ახაც ხო ზაბული და კიდე თამარი, აი ეს ხალები და ახლა რევოლუციები კინოფილმებში კიდე ბულგაკოვისა ძაღლის გულში აი ხალები, რომლებიც გამოწყობილი არიან ამაკაცთა პროფესორმა ვერ გარჩია, რომელი ხარტო გავიგო ხალიო, რომ ხალემა უკვე ჩაიცვეს ჩექმები, ჩაიცვეს ეს სურთუკები და სიგარეტსაც ეწევენ და შეიხრიჩეს და აი ეს პერიოდების სამ პერიოდის ქალებზე თუ გვეთქვით კინოში როგორ
არის. კეთილი, დიდი მადლობა, გავითვალისწინებთ. დიდი მადლობა საინტერესო კომენტარისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას, რომელშიც ახლა ახალი ამბების დროა, ახალი ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროკურატურის გამომძიებლებმა განაახლეს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას დაკითხვა გენერალური აუდიტორი. თავდასხმაში ადანაშაულებს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს და მის თანხლე პირებს და განმარტავს, რომ ფარცხალაძის გაღიზიანება გამოწვეული აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული მასალით, რომელიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძის და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერეს ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატ თემა დღეს განაცხადეს, რომ ლაშა თორდიას მიერ გავრცელებული ცნობები მცდარია. ერთ-ერთი ადვოკატის მერაბ ჩიქოვანის ინფორმაციით დაცვის მხარემ გამოკითხა მოწმეები და ისინი აღნიშნავენ, რომ ის რაც კაფე ბარში ელცენტროში მოხდა, ინციდენტი არ ყოფილა, რადგან რამდენიმე წამს გრძელდებოდა, მასში ფარცხალაძე არ მონაწილეობდა. თორდიას მხრიდან აგრესია კი ადეკვატურად და პროპორციულად განეიტრალდა ფარცხალაძის პირადი დაცვის მიერ. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა წევრმა პოლიტიკური მოძრაობის ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ ოთარ ფარცხალაძე აპირებს რამდენიმე დღეში ქვეყანა დატოვოს. ვაშაძემ ინფორმაციის წყაროც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები დაასახელა და პროკურატურას მოუწოდა სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით, რათა ფარცხალაძეს აეკრძალოს საქართველოს დატოვება. მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო ტყიბული შახტის და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება. ერთობლივი ჯგუფი შექმნეს საქართველოს ეკონომიკის და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა. ჯგუფის ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე მავნე საშიში პირობების და მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც სარისკო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. საქართველოს მთავრობა მონიტორინგის ჯგუფი მას შემდეგ შექმნა, რაც 9 მაისს ტყიბულის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად დაიღუპა 4 მაღაროელი.
Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep.
starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, children, what's that sound?
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте Артарея.
Тбилиси Опенер 2016. 16-17 Wonderland. 3 сцена 50-ადზემეტი არტისტი.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები და დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სალომე ცოფურაშვილთან და აია ბერაიასთან ერთად ისინი გენდერის მკვლევრები გახლავან. ვსაუბრობთ 10-იანი 20-იანი წლების საქართველოში ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ასპარეზზე, აქტივობაზე და ასევე 20-იანი წლების კინემატოგრაფზე, კინემატოგრაფში ქალთა წარმომადგენლობაზე. და აია საუბრობდა, ასე ვთქვათ, ჟენ ოდელებზე, ქალთა განყოფილებებზე, რომელიც პარტიაში არსებობდა, რომელიც შემდეგ 30 წელს გააუქმა სტალინმა. და ხო, ეს იყო არეალი, ასე ვთქვათ, ქალთა პოლიტიკური აქტივობისთვის იმჟამად. თუმცა ხო, სხვა სფეროებიც იყო და ამაზე ვსაუბრობდით აიასთან ერთად, რომ გააგრძელოს თუ შეიძლება.
ხო, ანუ
ვიწყდა ეს
ფაქტობრივად ეს ჟენოტელი იყო გამოყოფილი ქალთა პოლიტიკური აქტივობისთვის და ქალთა საკითხების რეფორმირებისთვის და სად იყვნენ ამ დროს ის ქართველი ქალები, რომლებიც 1910-იან წლებში იყვნენ ასეთი აქტიურები, ანუ სად იყვნენ ეს კატო მიქალაძე, ნინო დღესელაშვილი და სხვები. და ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ 1920-იან წლებში უკვე იწყება ამ ქალების ანუ ჩამოსვლა პოლიტიკური ასპარეზიდან და მათი გარდაქმნა მწერლებად, ეტებად, საპაუსო მწერლებად და ასე შემდეგ. და ანუ ეს ჩემი აღრეთ გამოწვეული არის,
ანუ ეს არ თვითონ არ ჩამოშორდნენ, ასე ვთქვათ, გარემოებებმა.
ხო, ანუ გარემოებებმა აიძულა და ჩემი აღრეთ ეს არის განპირობებული იმით, რომ ანუ ქალთა ემანციპაციამ პარტიამ სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე და ის უკვე აღარასწორებდა რაღაც დამოუკიდებელ აქტივობებს, ავტონომიურ კვერებებს ქალებისგან და ამის შესაძლებლობას მათ არადლებდა.
ხო, ანუ გაცხადებული მისია, რომ პირიქით ემანციპაციას უწყობს ქალს და ქალის გათავისუფლებას, ეს ყველაფერი სულაც არ გამართლდა.
ემანციპაცია უნდა მომხდარიყო ისე, როგორც ესმოდა პარტიას და ანუ ვისაც სურდა ემანციპაციაზე მუშაობა, უნდა ემუშავა თითქოს მხოლოდ პარტიაში და სხვა ასპარეზი აღარ დარჩა. მაის პომ ქალებისთვის და შესაბამისად ეს ქართველი ფემინისტებიც, რომლებიც აქტიურები იყვნენ როგორც ქვეთ 10-იან წლებში, შემდეგ უკვე სხვა სფეროში გადავიდნენ და ისტორიასაც სამწუხაროდ ხოლმე ასე შემოერთდნენ როგორც ან პოეტები, ან მწერლები და მათი პოლიტიკური აქტივობა საერთოდ დაიკარგა.
კი ბატონო, და დაუბრუნდეთ ისევ კინოს და მსმენელი ყავდა ხაზზე, რომელმაც რამდენიმე საკითხი დასვა, ასე ვთქვათ, თუმცა ლიტერატურაზე ისაუბრა მან და ლიტერატურაში წარმოდგენილ ქალებზე. საინტერესო, თუ გინებავთ განავრცეთ ასე ასე ვთქვათ, მსმენელის მოსაზრებას, მაგრამ ასევე მინდა გკითხოთ. 20-იან წლებში და დიდხანს შემდეგაც კამერა, ასე ვთქვათ, კაცის ხელშია და მისია, ასე ვთქვათ, გენდერული მგრძნობელობიდან გამომდინარე იქმნება ქალის სახე. ძალიან გადაჭარბებული ხომ არ არის საერთოდ გენდერულ მგრძნობელობაზე ლაპარაკი, ალბათ რეჟისორების მხრიდან, მაგრამ მაინც ამ ნიშნით რამენაირად ხასიათდება. მაინც ახლა თქვენ რამდენიმე მომენტი ახსენეთ, სალომე, მაგალითად, როდესაც კინოში ვხედავთ ქალთა წარმომადგენლობას და იმას, თუ როგორ არიან კაცები ჯგუფიდან გამოყოფილი. ხო.
კი. ანუ ჯერ როგორ ცვადო სასწენელის, ასე ვთქვათ, კითხავს რომ უპასუხოთ, როდესაც მანახსენა რომ რაღაცა ქალებმაც ჩაიცვეს, ესე იგი ჩეკმები და სიგარეტსაც ეწევიან და
ისევე ვიზუალური მხარე.
კი, ისევე ვიზუალური მხარე, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში ერთი რამ არის გასაცვალისწინებელი, რომ 19 საუკუნის ბოლოდან უკვე დაწყებული 20 საუკუნის დასაწყისში უკვე მთელ სამყაროში შეიცვალა ქალის სახე, ანუ მთელ სამყაროში ქალებ ჩაიცვეს მამაკაცური ტანსაცმელი.
კი, მოდა იცვლება.
კი, მოდა იცვლება. ამ მოდას აქვს თქო არის თქო მანიშნებელი ნიშანიც, რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ქალთა განთავისუფლება და ემანსიპაციის მიზნის, ანუ ქალების ამ მამაკაცურ ჩაცმულობას აქვს ესეთი სიმბოლური გამოხატულება იმისა, რომ აი ისინი ესეთი თავის თავადები, ავტონომიურები და დამოუკიდებლები არიან და მათაც იგივე ფედერების განხორციელებას შეუძლია და თავისუფლებით სარგებლობა როგორც მამაკაცებს. ანუ ეს იყო რაღაცა, ანუ ერთ-ერთი ნიშანი ამ რაღაცა ამოდის და ქალის განთავისუფლება სამოსელისგან. ა ქალური ძალიან ჩაგრულული
სამოსელისგან
და კორსეტი და რაღაცა ვიქტორიანული კაპები, რომელსაც ეს არის ძალიან ძიმე და რთული სატარებელი იყო და სხვა შორის ამას წინ რაღაც კვლევას
ამთნახე,
ჯამრთელობას აზიანებდა და ციცოცხლეს კი იმსხვრებლა ჩაცვა, ის ესეთი რთული კონსტრუქცია იყო. ანუ იყო ესეთი შემთხვევები. მაგრამ ანუ ჩვენ და სამას რო დავუბრეთ, ანუ იგივე ხდება ანუ ამ პერიოდის საბჭოთა კავშირშიც, რუსეთშიც და საქართველოსშიც. და ანუ ეს არის ძალიან, ანუ ეს რო რაღაცა ქალებს ასიაცვიათ, ეს არ არის მარტო ასე ვთქვათ მწერლის ფანტაზია, ან რომელიც ასე წარმოიდგენს, ან რაღაცა ერთ გარკვეულ ცალკეულ მასზე ლაპარაკი. ამ დროინდელ საქართველოს, ანუ ქართული ჟენატძელის, ანუ ქალთა განყოფილების გაზეთში, შრომელ ქალში, ჯერ ჩვენი გზა გამოდიოდა ამ სახელით და შემდეგ შრომელ ქალად გადაკეთდა და ამ დროს ანუ ერთ-ერთი ანუ ვიღაცა ბავანი წერს რაღაცა ქალ დელეგატთა საქმიანობაზე, მათ შრომის დაყოფიერებას აფასებს თუმცა მე მოიხილავს და იგი ამბობს რომ ანუ მას ეხოთ ერთადერთი შენიშვნა აქვს ამ ქალებთან, რომ ესე იგი მათ როდესაც ისინი მიდიან სოფლად ქალთაშორის სამუშაოდ, მათ უფრო ესეთი ტრადიციულად დამოკრძალებულად უნდა ჩაიცვან, თუ სურთრო შედეგს მიაღწიოთ, თორე და სწორედ ამას ჩამოთვლის რომ ხოლო შენ ესეთი და ეს ფრაზაზე პირადაც კი მახსოვს რომ შენ თუ რაღაცა ეს ტუჟურკა ისე სქენი ჩაიცვი რომ მამაკაცური ტიპის ეს იყო და თავზე რაღაცა ქუდი დაიხურა და თვა შეიჭრი და თან პირს პაპიროსი გავერჭა და ვინ არ მოგისმენსო და ანუ მართალია ქალთა ქალაქის ქალთაშორის უფრო სხვანაირი მდგომარეობა არისო, მაგრამ აქაც შეხვდებით თო ესე თქვა ტრადიციულ ქალებს ასაბთან, ანუ და ერთადერთი შენიშვნა რასაც ის ქალი დელეგატების მიმართ გამოგდგავთ არის ეს ჩაცმულობასთან. ანუ ამგვარი ტიპის წერილებით ანუ უკვე ცხადი ხდება რომ ეს იყოს თქვა ისე მასიური და სისტემური მოვლენა, ასე თქვა და ამგვარი ქალი, ანუ ესეთი მასკულინური ანდროგინული ქალი, როდესაც ვახსენე მიხეილ ჭიაურელის საბამ, ზუსტად თქვი რომ აქ ხდება თქო თანამედროვე საბჭოთა ქალი ერთადერთი თქო 20 ან წლების ჩათვლით თქო, ანუ და სწორედ აქ საბა და აქ არის ეს ქალი არის პიონერ ხელმძღვანელი, ასე თქვა, იგი არის ასეთი მასკულინურ ანდროგინული, ასე თქვა ჩაფსკუნელი, ესეთი მოუხეშავი, ესეთი ის ანუ თქვა მაინც და მაინც დიდად რომ ასე თქვა ქალურობა და ფემინურობა რომ არ ეტყობა, ესევე თვა მოკლედ შეჭრილი და ასე შემდეგ, რომელიც დაპირისპირებულია ასევე ახალი დროის ქალთ, ანუ თანამედროვე ქალთან, ანუ ახალი საბჭოთა ქალი კიდე მაინც სხვა ფენომენი, ეს არის იდეალი, რომის მიმართაც ყველა საბჭოთა ქალი მოქალაქე უნდა გამხდარიყო. ანუ ქალი, რომელიც არის უკვე ვერიკო, რომელსაც ვერიკო ანჯაფარიძე ასრულებს, ეს თქვა, ორივეს მართალია ერთნაირი ვარცხნილობა აქვს და ეს გამოხატავს მათ საერთოობას, ასე ვთქვათ. ანუ ერთი კი მართალია იგივე კლასის წარმომადგენელია, რა ვთქვათ, სხვას იგივე ნაირად აქვს, მაგრამ ანუ იგი ძალიან სუსტი არის, ანუ თხელი, ანუ აღნაგობითაც კი, ანუ ეს აღნაგობაც იყო ძალიან მანიშნებელი. იმიტომ რომ ანუ 1920-იანი წლების შუა გულში, ანუ 25 წელს თუ არ ვწდები, ისე რაღაცა ერთ-ერთმა ექიმმა, კოროლევმა სახელი აღარ მახსოვს, შეიბუშავა ქალის ანატომია, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ახალი საბჭოთა ქალი ანატომიურად და ანუ ეს როგორი უნდა ყოფილიყო, ანუ მეფის დროინდელი სატრფოს, რომელსაც ანუ თხელი ისეთი ფიგურა ჰქონდა და გლეხის ქალის, ანუ რომელიც ასე ვთქვათ გამწევი სამუშაო ძალა იყო რეალურად ასე სოფელში ასრულდა, მათი ნაზავი. ანუ ეს ამ ორის ნაზავი ეს ექნებოდა ახალი საბჭოთა ქალის იდეალური სხეული და გარეგნობა.
ხო, ამასთან თავისი ახსნა ქონდა რატომაც რაც უნდა ყოფილიყო ის ასეთი
იმიტომ რომ მას ანუ და შრომა უნდა შეძლებოდა ძლიერი უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
ხო მაგრამ ამავდროულად მიმზიდველობა არ უნდა დაეკარგა ხო საბჭოთა კაცის თვალში რომელიც დაღლილი მოდიოდა ქარხნიდან და
ეს აი სხვათა შორის ეს იყო ძალიან პრობლემური საკითხი და ანუ ერთი რამ უნდა რო ასე ვთქვათ ხაზი გაუსვა იმას რომ ეს ახალი საბჭოთა ქალის ასახეს ერთგვაროვანი და ერთნიშნულოვნად მიღებული არ ყოფილა თვითონ ასეთ ასე ვთქვათ კომუნისტ კას ტიპაში თვითონ საბჭოთა წრეებშიც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა რა მხრივ ანუ
ცინიკურად ეპრობოდა
ცინიკურად ერთი და თან მეორეც კიდევ ანუ სწორედ ამ ჟენდატაძელის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ელენა შესტოვამ ჩაატარა 23 წელს თუ არ ვცდები გამოკვლევა არაფორმალური გამოკვლევა რომელიც შემდეგ პრავდაში გამოქვეყნდა კომუნისტ მამაკაცებთან რომელიც დაქორწინებულები იყვნენ და არავის არ ანუ ამისი გამოკითხული მამაკაცებიდან არავის არ ყავდა ცოლად კომუნისტ ანუ არავის არ ყავდა ცოლად ახალი საბჭოთა ქალი და ანუ ყოველას ანუ ზოგი ცვლიდა იმას რომ რაღაცა იგი ცდილობდა რომ პარტიის რიცხვი გაემდიდრებინა იმიტომ რომ ამ არასაბჭოთა ქალზე ანუ იდეოლოგიურ გავლენას მოახდენ და ზოგი უფრო მეტად იპრანჭებოდა და ამბობდა რომ ოჯახში ესე თქვა პლურალური მოსაზრებების ქონა სურდა რომ კამათი შეძლებოდა მუდმივად და ხოლო ზოგი ბროდ ანუ
თვალთმაქცობა ფაქტობრივად
კი ზოგი და ხოლო დანარჩენი ორი კატეგორია პირდაპირ ამბობდა რომ ერთ საბუთო რომ ეს სახლში ესე თქვა ბაბა მჭირდება ანუ რომელიც რაღაცა მომემსახურება და ხოლო ზოგი მას როგორი უბრალოდ კომუნისტკას მას მიმზიდველად არ მიაჩნდა ანუ უბრალოდ მას როგორც ქალად ვერ აღიქვამდა ახალაკი აღიქვამდა ხოლო როგორც ამხანაგ ასე ანუ ეს იყო ძალიან ესეთი პრობლემური და არაერთგვაროვანი საკითხი და ახლა კინოზე ვლაპარაკობთ აქვე მინდა ახსენო ეიზენშტეინის ოქტომბერი სადაც სწორედ ეს რაღაცა 1917 წელს მებრძოლი ქალები არიან გამოყვანილი და ანუ ამ ოქტომბერში ანუ ხვდებით ჩვენ ეს იგივე ესე იგი დროებითი მთავრობის მხარეს მებრძოლ ქალებსაც და ბოლშევიკების მხარეს მებრძოლ ქალებსაც და ანუ თუკი მებრძოლების ქონა ქალები უშუალოდ იბრძვიან იარაღით ხელში და რაღაცა და იარაღით ხელში ეს ბოლშევიკების მხარეს მებრძოლი ქალებს თვითონ ადმინისტრაციულ ბრძოლ ანუ ადმინისტრაციულ საქმიანობაში არიან ჩაბმული და ანუ ხიან და ანუ ეს ეიზენშტეინის ეს მონაკვეთი ისეთი არის ანუ ეს სატირას წარმოადგენს სატირას წარმოადგენს და მკვლევარები ამბობენ რომ ანუ ეს არის არასატირა არამხოლოდ ასე ვთქვათ დროებითი მხთავრობის მხარეს მებრძოლი ქალებს არამედ ზოგადად ასეთი მილიტარისტული ტიპის ქალებისთვის ანუ ისეთი ეს არის და ნუ ეიზენშტეინი კი ანუ იყო ვთქვათ ესე კი ოქტომბერია ბოლომისე გადაღებული და ეს ყველაფერს
სალმი რამე გიკითხოთ გარდა იმისა რომ დაუშვათ კინემატოგრაფი ასრულებს კონკრეტული იდეოლოგიის ასე ვთქვათ დაკვეთას თვითონ ინტერესდება კინო მაგალითად იმ ჟამინდელი აი ქალის ყოფით მაგალითად გვაქვს ამის შესაძლებლობა რამის დაყრდნობით მიმსჯელოთ თუ არა თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ მიზნობრივად ირთვება კამერა
არა ქალის ყოფით მსჯელობა შეიძლება ანუ ამ შემთხვევაში ხატრულ ფილმებზე მეკითხები თუ
ხატრულზე მოდი დოკუმენტურიც თუ გვაქვს საშუალება რომ ამაზეც ვილაპარაკოთ ამაზეც თქვა
დოკუმენტურზე ანუ პროტოკოლად ხატრულ დოკუმენტურზე შემთხვევაში არ შეიძლება არ აღინიშნოს ნუცა ღოღობერიძის ბუბა და მიხეილ კალატოზიშვილის მარილის სვანეც სადაც სწორედ ეს ქალთა ყოფა და ქალთა შრომა ძალიან ცალსახნათლად არის წარმოდგენილი და ანუ ამ შემთხვევაში პოტ შეუძლებელია რომ ეს არ აღინიშნოს და რა შეეხება მხატრულ ფილმებს ხატრულ ფილმებში თქვა ქალთა ყოფაში ანუ ქალთა მაინც და მაინც დიდის არ აქვს ამას დათმობილი. ანუ უფრო მეტად ანუ ქალი წარმოდგენილი არის და თქვენ ანუ წინა კითხვათ დამზით ანუ ის გამომდო რომ ეპასუხა ანუ რამდენად მამაკაცი რეჟისორის თვალი და როგორ ანუ კამერა როგორ აღიქვამს ქალს და ანუ ქართულ ფილმებში ხო ანუ ეს რაღაც ანუ 20-იანი წლების დასაწყისში და შუახანებში ქალი არის ძალიან ობიექტივიზირებული, ძალიან გასაგნებული, ძალიან ესეთ პასიური, გადასარჩე, ანუ სხვა ასე ვთქვათ ანუ ესთეტიკური ხობის იმას წარმოადგენი. კი. და ანუ შემთხვევაში აქ ანუ ასე ვთქვათ ორმაგ ობიექტივაციასთან გვაქვს საქმე. ერთი ეს არის როგორც მამაკაცის მზერით ანუ ქალის ობიექტივიზაცია და ეს არის ასევე კიდევ ქართული ქალის, კავკასიელი ქალის ობიექტივიზაცია, ასე ვთქვათ რუსი, ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერიის თვალისთვის, ანუ ვთქვათ. და ამიტომ თვითონ რეჟისორები ცალსახად ამბობენ, ანუ თვეავენ თვითონ, ანუ ჩვენ რომ ამ დროს ფილმებს ვიღებთ, ანუ ბეკნაზაროვი ამბობს მაგალითად ნათელაზე, რომ ის სწორედ ძალიან მდიდარია ასეთი ობიექტივიზაციური და ანუ ისე თვითონ ანუ ასე ვთქვათ ჰომოეროტიული სცენებითაც კი ქალებს შორის რომ რაღაცა ჰარემში არის შემდგომ თუ რანან დათელას ანუ პერსონაჟებს თქვა მუტაციების ასეთ კი დიდი ახლოხედებით გადაღებული ერთმანეთზე მიხუტებული ქალები და ანუ ძალიან დიდი დრო ეთმობა ამ სცენების აღწერას ანუ ეს არის ასე ვთქვათ რუსეთი შენ შეგნებულად იღებდნენ რუსული ბაზრისთვის ასე ვთქვათ და ასე ვთქვათ რუსი მამაკაცის თვალის საამებლად იმიტომ რომ ნუ კამერის წერეს ყოველთვის მასკული ანუ ყოველთვის აღარ მაგრამ ოთხში იმ პერიოდში
გვიან შემოვიდა კი უკვე ფემინური თვალი და ხო ლანა ყოღობერიძის ფილმები ამ თვალსაზრისით ქართულ კინოში ძალიან საინტერესოა ობიექტივიზაცია ქალის სადამდე ანუ გრძელდება დღემდე თუ იწყდება თუ ხო ეს ლანა რახანო ახსენეთ გამონაკლისია ამ თვალსაზრისით
ქალთა ობიექტივი არა ასეთი ეს არის ანუ ქალთა ობიექტივიზაცია ანუ ამას მოწინააღმდეგეები და ამგვარ ესე ვთქვათ სახკინძრო წვის ამგვარ ტენდენციას მაშინაც ძალიან ყავდა ბევრი ყავდა და სწორედ ეს არის როგორც თავდა წყეში გადაცემთა წყეში რო ახსენებ მემარცხენე ფუტურისტული რაღაცა ეს ქართული ლეფელები ისინი სწორედ ამგვარი წარმოდგენის ამგვარი წარმოსახვის წინააღმდეგი იყვნენ და ანუ ესე ვთქვათ ქართა თუმცა ჯიკოლო შენგელა რომელიც ერთი კრიტიკოსი იყო და ასე ხამას ახალს ალბათ რადიოსაზოგადოებას ახალს არაფერს არ უტყვირო მიუხედავად იმისა რომ ფილმს აკრიტიკებდა ნატო ვაჩნაძის გაცნობის შემდეგ სწორედ რაღაცა ამგვარივე ტიპის ფილმი გადაიღო გიული რომელიც თუმცაც ანუ თვითონვე ეწინააღმდეგებოდა და მაგრამ თუნდაც იგივე ეს გიული რო ავიღოთ მართალია აქაც ესე ვთქვათ ქალივერი მარჯვებს მაგრამ ორიენტალიზაცია და ეს რაღაცა ქალის ობიექტივიზაცია გაცილების საგრძნობლად ნაკლები არის ყოველ შემთხვევაში თუ კი იგი წინამდებარე ფილმებს შევადარებთ ანუ მანამდე გადაღებულ ფილმებს. ხოლო აი სრული, ესე ვთქვათ, განთავისუფლება იგივე კავკასიის როგორც და ქალის ხეულისაც არის ელისოში, ეს არის მე მგონი ამ ესენიმუში. როდესაც ანუ კი, ანუ უკვე კამერა აღარ ასაგნებს და კამერა უკვე რაღაც ისეთი ასეთი სერით აღარ უყურებს, რომელთვისაც ის რაღაცას ასახედავს ის კლუბის და სიამოვნების წყაროა.
კი ბატონო, და პარტია, ხელოვნება და ეს ორივე ერთად, ანუ რამდენად შეძლო აი ამ ნარცი ინსტიტუტმა თუ მექანიზმმა მაინც შეექმნა რაღაცა ტიპის ხალი, როგორც კონდათ წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მამებს.
ხო, ანუ ერთი მინტა დავამატო, 1920-იან წლები იყო საერთოდ ძალაუფლების ბრძოლის პერიოდი, ასე შეგვიძლია დავინახოთ და ანუ ბევრი პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემა ჰქონდა, სინამდვილეს საბჭოთა კავშირის ამბროს და ებრძოდა ბევრ თემს და ბევრ ხალხს თავის შიგნით და ვერ ვეთქვით ზიარ კიდევ ანუ თავის მოსაზღვრე ასე ვქოთ რეგიონებშიც
ხო რომელსაც მეორე ნაწილი მიიერთა
კი და ფოტოსური შეიძლება კინოც საინტერესო იყოს ამ თვალსაზრისით ანუ ძალაუფლება როგორ ვლენდება კინოში კი და ანუ ეს ქალის ტრანსფორმაცია რაც სალამესა უბრალოდა რომ უფრო მასკულინურები გახდნენ ქალები და ჩაიცმეს მამაკაცურად საცმად ასე შემდეგ არის მაინც მოდერნული ქალის ტრანსფორმაცია ანუ ეს არის უკვე ურბანიზებული მუსაკალის ანუ ვიცი უფრო სასწავლო კლასის ქალის უნდა ტრანსფორმაცია ამას გარდა ანუ საბჭოთა კავშირის ანუ მომავალი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე იყო ძალიან ბევრი თემი რომელიც ეწეოდა უფრო ტრადიციულ ცხოვრებას იყო სხვადასხვა მომთაბარე ხალხები იყო მუსლიმური თემი და იქ ასე ვქოთ მაგალითად ამ კომუნისტებმა ბოლშევიკებმა ესეთი ბრძოლა გაწიეს და ბევრი წინააღმდეგობაც მიიღეს ფოტოსორის და იმის
კმა მინდა რომ
ტრადიციები კი რა მოძირკვეს იმის კმა მინდა რომ თავს დაესხნენ ყველას და თქვა და აიძღეს ამ თავისი ცხოვრების წესის მოხვევა მათთვის და ბევრი მსხვერპლეც იყო ანუ თუნდაც ის რომ ეკონომიკური ცხოვრების წესი დაურღვიეს ადამიანებსაც მათთვის იყო თვითგადარჩენისთვის საჭირო და ანუ ახალი ცხოვრების წესი ძერ არ იყო ან ეს ურბანიზებული ცხოვრების წესი და ბევრი ადამიანი ამან შეიჭირა და ანუ არ ვიცი მე მგონია რომ ამ კონტექსტში თუნდა დავინახოთ ეს ქალების საკითხი და ეს ახალი საბჭოთა ქალი იყო უკვე რაღაც მოდერნული ურბანიზებული ქალის ტრანსფორმაცია და ეს ტრადიციული ქალები ვერ ხვდებიან ამ სახეში.
აჰა, ტრადიციული ქალი, ხო, ძალიან საინტერესო თემა კი ეს. ანუ იქმნება მხოლოდ ერთი ურბანული სახე ქალის, ტრადიციული სახე ქალის იკარგება მთლიანად.
კი, ანუ იდეალი იქნება, რომელსაც უნდა მოერგოს ყველა ის ურბანული ქალიც და ასე ვქოთ ტრადიციულიც და
ხო, რაზეც ალომემაც თქვა რაღაცა მიქსი.
გლეხიც და ვინ ყველა.
კეთდება, ასე ვქოთ, აი ამ ქალის იდეალის, ხო. კარგი მუშა ქალის.
ხო, ჰომოგენიზაცია ეკოლოგია ხდება ამ ქალის სახის და თავისთავად მგონია რომ ეს არის ზალადობრივი ან ამ ზალაოფლების გამომხატველი რომელსაც ბოლშევიკები ზალადობით ახლავდნენ თავს სხვადასხვა ხალხებს.
კი ბატონო და ხო
ერთი მხრივ თითქოს ემანციპატორულია მაგრამ ეს მხარეც არ უნდა დაგვავიწყდეს. ამის თქმა მინდა.
კი ხო და რო ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ უკვე კინოში. დრაზე ამაზე ვლაპარაკობთ ცხადია თავიდან ბოლომდე მაგრამ მაინც 70-მა წელმა ასე ვთქვათ დასაწყისში ცოტა სხვა გვარი იყო მუშაობა ასე ვთქვათ იგივე ხელოვნების მიმართ მითითებები და ასე შემდეგ საბჭოთა კავშირის რაღაც დროს სუსტდება ეს მითითებები აი როგორ თანაცხოვრობს ასე ვთქვათ საბჭოთა პოლიტიკა და ხელოვნება და ვინ უფრო მეტ გავლენას ახდენს ასე ვთქვათ ცვლილებებზე აი შეგვიძლია ეს რამენაირად ახსნა თუ ძალიან რთული იქნება
ეს ასეთი რთული და ძალიან სიღრმისეული თემა არის რომელიც ალბათ საკა დისერტაციას მოითხოვს საერთოდ ეს რომ დავაიტავდა მაგრამ ანუ ეს თვა ამ და 15-70 წლიანი პერსპექტივით ვარ გამანდო მე ანუ ჩემი 20-იან წლებზე ვფოკუსირდები თქვენისნაბართვით ანუ საერთოდ როდესაც იწყება ანუ რევოლუცია როდესაც მოდის რევოლუცია ამას და ანუ რევოლუციის და კინოს გამოჩენა მითხუმეტეს ერთმანეთს ემთხვევა ერთად კიოჩის კინოს გამოჩენა შეხება და ანუ კინო ერთგვარად ხდება კიდევაც რევოლუციის ბოლშევიკური რევოლუციის და ასე თქვა მათი ალბათ გადაჭარბებული არ ექნება თუ თქვა მათი იდეალების და მათი ღირებულებების ასე თქვა განმასხეულებელი. ემიტომ რომ ეს არის რაღაც ემიტომ რომ ასოცირდება პროგრესთან, ასოცირდება ყველასთვის ხელმისაწვდომობასთან. საერთოდ ანუ კინოს ანუ 1921 წელს თარიღდება ლენინის ეს ფრაზა რომ რაღაც კინო უბიშვალეონესია ხელოვნებაც შორის და ანუ ეს ამბობს ანუ ლენინი რომ ფრაზას ამბობს, სწორედ ამ ხელმისაწვდომობას გულისხმობს ყველასთვის, იმიტომ რომ მთელი იმდროინდელი რუსეთიც და ასევე სხვა რესპუბლიკებიც, რომელშიც შემდგომ საბჭოთა გავლენა გავრცელდა, ანუ ძირითადად დიდი წილი სოფლის მოსახლეობა წერაკითხვის უცოდინარია იყო და აქედან გამომდინარე ის ფუნქციასაც რაც პრესა ის რევოლუციური ფუნქცია რაც პრესა ასრულებდა ქალაქში, ბუნებრივია იქ ვერ შეასრულებდა. ამისთვის საჭირო იყო კინო, რომელიც ანუ ასე ვთქვათ, წერაკითხვის უცოდინარ ადამიანებს გააცნობდა და აუხსნიდა რა იყო რევოლუცია, რატო ხდებოდა და იქით მოახდენდა ასე ვთქვათ ახალი წესის ლეგიტიმაციას მათთვის. ამიტომ და ანუ ეს კინო და ანუ ეს კინო და ეს მატარებელი, როდესაც ამ თქო რევოლუციის დღეებში ეს მატარებელი დაქონდათ ეს რაღაცა ფილმები, ასე თქვა, აჩვენებდა ხო ეს ქრონიკები იყო ამ დროს, ასე თქვა, და არ იყო ჯერ ესეთ და სასაწყის ეტაპზე ეს არ იყო ხატრული ფილმები, აჩვენებდა და ანუ ეს ესე იგი ანუ გახდა ამისი სიმბოლიზაცია. და რაც შეეხება, თუ რაც შეეხება ხელოვან ძალიან ბევრი ხელოვანი იყო ძალიან ახტაცებული ამით, იმიტომ რომ ფაქტიურად და ესეთი რო კითხულობდი თვითონ იმ დროინდელი ანუ მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა თინეიჯერი იყო რეჟისორების ჩანაწერებს და მოგონებებს ამ დღეებზე. ანუ ეს არის ვერთხელ რაღაცა საოცარი პერიოდია, იმიტომ რომ რაღაცა ხდება რაღაცა აქამდე გაუგონარი, რაღაცა იქნება რაღაცა სრულიად აქამდე არარსებული ცხოვრების წესრიგი და ანუ კი ამას აქვს თავისი მომხიბვლელობა და ამ ყველა ამ ანუ ძალიან კარგად მესმის მთელი ამისი მომხიბვლელობა ამისი თქვა მინდა. და მითუმეტეს ანუ 20-იანი წლების დასაწყის და ამთო ხდება ანუ ხდება რევოლუცია მარტო პოლიტიკური, ამთო ხდება რევოლუცია ხელოვნებაში, ხელოვნების აბსოლუტურად ყველა სფეროში, ინგრევა ყველაფერი ძველი. იგივე პოეზია იქნება, მხატვრობა იქნება, რაღაცა სკულპტურა იქნება და ნუ კინო ხო თავისთავად უკვე ეს ახალი თავის ახალი ხილია. ამ დროს ანუ 20-იანი წლების დასაწყის ანუ ახასიათებდა ასე თქვა თავისუფლება, მაგრამ ერთი რამ არის ესეთი გასათვალისწინებელი, რომ თვითონ ანუ კინოში ვინც მოღვაწეობდნენ, ისინი თვითონ დიდ წილად თვითონვე იყვნენ ამ ესე თქვა რევოლუციური იდეების გამზიარებლები და მატარებლები, ანუ ეიზენშტეინის და ციგალბერტოვის სახელები ამისი სრული არის, რა ქვია, რომ ამის თვითონვე იზიარებდა, თვითონვე იყო ამითი ახტაცებულები. და აქ და გამძარა, როდესაც უკვე ზუსტი კონტროლი, ძალიან ცეთი კონტროლი კინოზე თუ რას შვება კინო, იწყება 1928 წლიდან. 1928 წლიდან დაამთავრა რაღაცა პლევარები აღნიშნავენ, რომ ძალიან ცეთ კულტურული რევოლუცია, როდესაც ხდებოდა, თორსაც ხელოვნების ყველა სფერო უკვე ძალიან ისეთ მკაცრ ცენზურას და მკაცრ ასე ვთქვათ შეზღუდვებს ექვემდებარება. ანუ ხელოვნები ასეთად როდის დაიწყო ასე ვთქვათ ეს კულტურული რევოლუცია კინოში ძალიან ძნელი სათქველია, იმიტომ რომ ყოველთვის, ანუ ეს კინო თავისთავად ყოველთვის იგულისხმებოდა, რომ ანუ ისე ვთქვათ კინოშტიკები რევოლუციონერები იყვნენ.
კი, და წლების განმავლობაში ხო ინსტრუმენტი იყო, შემდეგ უკვე საბჭოთა ნომენკლატურის ხელშიც და ლიდერები
იყო ნამდვილად და ანუ ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის გარემოებაც და ისევდიანი გარემოება რომ უკვე ამ კულტურულმა რევოლუციამ თოთას კინოში დადგა უკვე კაცრი ცენზურის საკითხი სწორედ ეს ესეთი ენთუზიასტი და რევოლუციონერული რეჟისორებს ძალიან ნაღოლიანა და დასრულდა იმიტომ რომ მათელი ეს რაღაცა მთელი ექსპერიმენტალურობის და მთელი ეს რაღაცა ძიებების და ინოვაციების არეალი შეეზღუდათ იმიტომ რომ გამოცხადა ფორმალიზმი რომელიც იყო სასიკვდილო განაჩენი არ აღნიშნავ ანუ ნაწარმოებისთვის არ აღნიშნავდა არაფერ კონკრეტულს და ანუ ეს ბოდიც იყო რომ ანუ ფილმი ანუ ასე ვთქვათ აღტაცებული აღტაცებული დევიზი იყო რომ მე კინო გასაგები მილიონებისთვის და ანუ თუ კი ეს არაყმაყოფილებდა კინო გასაგები იქნებოდა მილიონებისთვის გასაგები ფილმი ანუ ის ავტომატურად ასე ვთქვათ იხსნებოდა
და კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა დასასრულს მოხლოდება ჩვენი გადაცემა და ამიტომ თქვენის ნებართვით უნდა დავიწყოთ დამშვიდობა ასე ვთქვა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ იკვლევთ ამ საკითხებს და ჩვენც გვაქვს საშუალება და ჩვენს მსმენელებსაც აქვთ შესაძლებლობა რომ იკითხონ უფრო მეტი თუნდაც აი ქალის რაკურსიდან ასე ვთქვა ფემინისტური რაკურსიდან დაინახონ ხელოვნება და არა მხოლოდ კეთილი უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მე მსმენელებს შევახსენებ რომ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენდით რომლის დღევანდელი სტუმრებიც იყვნენ სალომე ცოფურაშვილი და აია ბერაია ორივე გახლავთ გენდერის მკვლევარი გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან გოჩალე ჟავამუშაობდა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის უღრმესი მადლობა თქვენ და ნახვამდის